Doamnelor și domnilor, deoarece iepurii reacționează asemănător oamenilor la conținutul în colesterol al alimentației, un grup de cercetători din Noua Zeelandă a evaluat 11 proteine animale și 10 proteine vegetale cu care au hrănit 20 de grupe de iepuri. La animalele hrănite cu proteine vegetale s-a înregistrat o colesterolemie medie de 67 de miligrame pe decilitru, iar la cele hrănite cu proteine animale, colesterolemia medie a fost de 175 de miligrame pe decilitru. De exemplu, iepurii hrăniți cu făină din semințe de rapiță au avut o colesterolemie medie de 96 miligrame. Cei care au primit proteine de soia, 58 de miligrame, iar cei hrăniți cu fasole faba au prezentat o colesterolemie de 43 de miligrame pe decilitru. Iepurii hrăniți cu proteine din gălbenuși de ou au prezentat o colesterolemie de 270 de miligrame pe decilitru. Cei hrăniți cu lapte degresat, o colesterolemie de 225 de miligrame pe decilitru. Cei care au primit proteine de pește, 160 de miligrame pe decilitru, iar proteina de porc a determinat o colesterolemie de 107 miligrame pe decilitru. Se știe că proteinele de origine animală cresc secreția de insulină și sinteza de colesterol, pe când cele vegetale le diminuează. Un studiu efectuat asupra polițiștilor finlandezi a arătat că insulinemia crescută pe stomacul gol sau imediat după mese constituie indicatorul cel mai sigur al unui deces în viitor prin infarct miocardic. Cu cât insulinemia e mai crescută, datorită consumului de proteine de origine animală sau dulciuri sau făină albă, cu atât riscul infarctului este mai mare. Sursele de proteine animale conțin concentrații mai mari de sodiu decât sursele vegetale, iar sodiul împiedică reabsorbția calciului din filtratul renal, deci favorizează pierderea de calciu prin urină, contribuind și prin acest mecanism la instalarea osteoporozei. Când alimentația este foarte săracă în proteine, organismul desface unele țesuturi, cum ar fi cel muscular, folosindu-le ca sursă de proteine. Adesea se ridică întrebarea dacă proteinele vegetale furnizează toți aminoacizii esențiali în cantitățile necesare. În evaluarea unei proteine, proporția diferiților aminoacizi e la fel de importantă ca și prezența aminoacizilor esențiali. Proteinele vegetale realizează un nivel sanguin mai ridicat de arginină și glicină decât cele animale, împiedicând procesul de ateroscleroză. Creșterea argininei în sânge, după consumul de soia sau de alte vegetale, frânează sinteza de colesterol în organism. Pe lângă fosfor, proteinele conțin și o cantitate apreciabilă de calciu. Pentru sănătate și pentru numeroase funcții metabolice, raportul calciu-fosfor este deosebit de important. Alimentația de tip abusean deplasează acest raport în direcția fosforului. Cantitățile mari de fosfor duc la scăderea concentrației plasmatice a calciului. Atât scăderea calciemiei, cât și excesul de fosfat realizează o secreție crescută de hormon paratiroidean, ceea ce determină ieșirea calciului din oase. Deci, un surplus de fosfat constituie un factor de risc pentru osteoporoză. Pe de altă parte, concentrația crescută de fosfat în sânge determină de fosfat de calciu în rinichi, inimă, cristalin și alte țesuturi, cu producerea de reacții inflamatoare și fibroase. Să reținem că fosfatul din carne împiedică absorpția calciului. Relațiile cantitative ale fosforului și a calciului în proteinele alimentare determină în mare măsură valoarea nutritivă a alimentelor care conțin proteine. Raportul optim între calciu și fosfor este de 1 la 1 până la 1 la 1,5. Proteinele animale conțin un exces de fosfor. Iată raportul calciu-fosfor în câteva alimente. Carne de porc, 1 la 97. Deci fosforul este de 97 de ori mai mult decât calciul. Carne de vită, 1 la 21. Pește de mare, 1 la 17. Carne de pasăre, 1 la 17. Cartofi, 1 la 2. Conopidă fiartă, 1 la 3. Soia, 1 la 2. Alune, 1 la 1,5. Morcovi, 1 la 0,95. Varză albă, 1 la 0,5. Spanac, 1 la 0,3. De obicei, alimentația bogată în proteine animale conține puține glucide și practic este lipsită de fibre. În dieta de tip afusean, zilnic ajung în intestinul gros până la 12 grame de proteine incomplet digerate. Din cauza lipsei fibrelor, bacteriile din colon folosesc aceste resturi proteice pentru propriile lor nevoi metabolice, punând în libertate amoniac, ce favorizează proliferarea celulară și modifică sinteza acidului dezoxiribonucleic, ceea ce favorizează apariția cancerului de intestin gros. Iar germenii din colon, Bacteroides, Escherichia, metabolizează fenilalanina și tirozina, producând fenol, substanță incriminată, tot în apariția neoplasmului de colon. Nivelul fenolului urinar crește foarte mult după consumul abundent de carne și scade dacă alimentația conține fibre. Dar mai sunt și alte aspecte care merită să fie cunoscute. Deoarece de obicei carnea se consumă după o pregătire termică, expunerea la căldura proteinelor tulbură digestibilitatea, rezorpția și disponibilitatea lor în metabolismul intermediar. Astăzi se știe că proteinele alterate prin acțiunea căldurii pot avea un efect toxic, mutagen și carcinogen, atât în intestin, cât și după ce au fost rezorbite. Pirolizate carcinogene și mutagene iau naștere în special prin prăjire, pregătire la grătar sau prin afumare. Proteinele de origine vegetală se consumă fără a fi expuse la temperaturi mari și sunt mult mai puțin lezate de acțiunea căldurii. Laptele de mamă conține 1,2 grame proteine la 100 de mililitri, iar timpul necesar pentru dublarea greutății de naștere este de 120 de zile. Laptele de cal conține 2,4 grame proteine, timpul dublării greutății fiind de 60 de zile. Laptele de vacă are 3,5 grame proteine, timpul dublării greutății fiind de 47 de zile. Laptele de pisică are 9,5 grame proteine la 100 de mililitri, dublarea greutății de la naștere survenind după 7 zile. Laptele de șobolan conține 11,8 grame proteine la 100 de mililitri, iar pentru dublarea greutății de la naștere este nevoie de 4,5 zile. Oamenii au nevoie de o cantitate mai mică de proteine decât animalele. După normele Organizației Mondiale a Sănătății, privind necesarul ideal de aminoacizi și după compoziția laptelui uman, calitatea cea mai bună de proteine pentru om este oferită de alimentația pur vegetariană. Pentru a răspunde la întrebarea dacă plantele pot furniza în cantitate suficientă toți aminoacizi esențiali, s-au făcut cercetări și s-a constatat că în cazul că cineva ar consuma numai un singur aliment de origine vegetală pentru a asigura un aport caloric total de 2000-2200 kilocalorii, necesarul de aminoacizi esențial s-ar acoperi numai din acel singur aliment. Dr. Needley din Statele Unite a calculat cantitățile de aminoacizi esențiali din cartofi, orez, orez nedecorticat, roșii, dovleac, grâu, porumb, ovăz, sparanghel, brocoli și fasole albă și a găsit că fiecare din aceste alimente, consumat pentru a furniza 2000-2200 de calorii, furnizează mai mult decât necesarul de aminoacizi esențiali. Consumând vegetale, primejdea de nutriție prin lipsă de proteine nu există. În cadrul Universității Wisconsin din Statele Unite, s-au efectuat cercetări privind efectele excesului de proteine asupra calciului din organism. Bărbați tineri, sănătoși, au primit timp de 4 luni un regim alimentar conținând 1400 de miligrame de calciu pe zi. În același timp, s-a determinat și ingestia zilnică de proteine, care era între 48 și 140 de grame pe zi, precum și câștigul sau pierderea zilnică de calciu. S-a constatat că la un regim cu un aport mai mic de proteine, adică de 48 de grame pe zi, tinerii rețineau zilnic în depozitele osoase 10 mg calciu. Când au fost tratați la un regim bogat în proteine, adică de 149 de grame pe zi, pierdeau zilnic în medie 84 de miligrame calciu. Concluzia: pierderea zilnică de 84 mg de calciu datorită excesului de proteine, cu timpul va produce o decalcifiere apreciabilă a scheletului. Eschimoșii din Alaska, deși consumă zilnic 2500 de miligrame calciu, datorită ingestiei mari de proteine de 250 până la 400 de grame pe zi, prezintă frecvent osteoporoză prin pierderea excesivă de calciu. Excesul de proteine de origine animală, întâlnit în emisfera pusiană, favorizează apariția bolilor canceroase. Cancer de glandă mamară, de intestin gros, de prostată, rinichi, endometru ficat, limfoame maligne și prin scăderea numărului așa ziselor celule ucigașe, care au rolul de a distruge celulele străine organismului, inclusiv cele canceroase. Reducerea aportului alimentar a doi aminoacizi, fenilalanina și tirozina, poate ameliora activitatea sistemului imunitar prin creșterea numărului de celule ucigașe. Consultând lista cu conținutul în fenilalanină și tirozină a diferitelor alimente, vom vedea că fructele au cantitățile cele mai mici, aproximativ 6 până la 14 mg la o cană, în timp ce ouăle și laptele conțin 100 de miligrame la 100 de grame, peștele 8 până la 900 de miligrame la 100 de grame, iar carnea de vită și de pasăre 1000 până la 1150 de miligrame la 100 de grame. Când șoarecii bolnavi de melanom cu metastaze au primit o dietă săracă în fenilalanină și tirozină, tumorile au încetat să crească. În schimb, șoarecii care aveau o dietă normală au murit repede datorită creșterii tumorale rapide. În sfârșit, câteva cuvinte despre regimul bogat în proteine și funcția renală. Se știe că unele boli, ca hipertensiunea arterială și diabetul, pot distruge unitățile funcționale microscopice ale rinichilor, numite nefroni, și să conducă la o insuficiență renală cu proteinurie, adică pierderea de proteine prin urină. Dorim să vadă dacă evoluția sau progresul leziunilor renale s-ar putea opri, cercetătorii le-au prescris acestor bolnavi care pierdeau proteine prin urină un regim cu numai 40 de grame de proteine pe zi, chiar dacă părea logic să se crească aportul de proteine pentru a compensa pierderile. Spre uimirea multora, s-a constatat că după un an cu regim hipoprotidic, funcția renală nu s-a înrăutățit, iar evoluția nefropatiei diabetice a fost oprită. În legătură cu influența reducerii aportului de proteine asupra cantității de proteine din sânge, s-a constatat că în ciuda alimentației sărace în proteine, nivelul proteinemiei a crescut. Rezultatele au constituit o senzație, deoarece până la acest studiu, medicii credeau că un diabetic care pierde proteine prin urină are nevoie de un regim alimentar mai bogat în proteine. Regimul sărac în proteine la diabeticii cu insuficiență renală a avut cel puțin 4 efecte. A oprit evoluția insuficienței renale, a crescut proteinele din sânge, a diminuat pierderea urinară de proteine și a scăzut tensiunea arterială. Regimul alimentar hipoproteic ameliorează complicațiile specifice ale insuficienței renale cronice, inclusiv acidoza metabolică, hiperparatiroidismul, neuropatia periferică și rezistența la insulină. Viteza alterării funcției renale a fost mult mai înceată la bolnavii cu regim hipoproteic decât la grupul de control. În timp ce toți pacienții au trecut la dializă renală, în decurs de 6 luni de la atingerea unei creatinemii de 10 mg, 58% din pacienții cu regim hipoproteic n-au ajuns la dializă nici după un an, iar la 10% dializa a putut fi amânată pentru mai mult de 5 ani. Despre celelalte aspecte ale proteinilor în alimentația noastră vom vorbi în emisiunea următoare.